Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Ардақ тағайын сөйлеп тұрған оның жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Президент Назарбаев өз билігін ұзартуды мақсат тұтқан атазанға өзгерістерді қарап шығу үшін конституциялық кеңеске жолдап отыр. Бұл тұста орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топтың рекорд жасап жинаған 5 миллионнан аса дауысын 3 ай ішінде жоймақшы. Назарбаевты 2020 жылға дейін билікте қалдыру науқаны мешіттегі уағызда да айтылып, үгіт-насихат жаппай белең алып отыр. Жазасының жартысын өтеген белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің шартты мерзімге босату өтініші тұтқын үзілмеді деген желеумен кері қайтарылды. Демократиялық күштердің азаттық сыйлығын алғандар кімдер деген хабарымызды тыңдайсыздар және Қапшағайда түрме қызметкерлеріне қарсы алғашқы сот процесі басталған жайлы айтатын боламыз. Сонымен қадірменді радио тыңдаушыға өткен аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын апта танысы бағдарламасын бастайық. Қазақстанда жаңа жыл қарсаңында басталған референдум жыры әлі жалғасып жатыр. Қаңтардың 17-сі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің конституцияға енгізген өзгертулеріне қол қоймады. Ол өзгертулерді қарап шығу үшін президент Назарбаев оны конституциялық кеңеске жіберді. Конституциялық кеңес заң бойынша бір айдың ішінде шығуы тиіс шешімнің алдағы 10 күн ішінде шығуы мүмкін екенін айтып отыр. Қаңтардың 14-інде парламент президенттің қарсылығын еңсеріп, конституцияға бір ауыздан өзгертулер енгізген болатын. Бұл өзгертулер тұңғыш президенттің өкілетін референдум арқылы ұзартуға негізделген еді. Әріптесім Мақпал Мұқанқызы бұл тақырыпты сізге тарқатып айтып береді.
Дүйсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент мақұлдаған конституцияға арнайы өзгертулер енгізу мәселесін конституциялық кеңеске жіберді. Естеріңізде болса, парламенттің қос палатасы өткен аптаның аяғында президент Назарбаевтың өкілетін ұзартуға қатысты референдумға орай конституцияға арнайы өзгерістерді енгізуді мақұлдаған болатын. Конституциялық кеңестің баспасөз хатшысы Гүлнар Байгелдінің айтуынша, қазіргі таңда кеңес президенттің осыған қатысты жолдауын қабылдап зерттеп жатқан көрінеді. Оның хабарлауынша, алда әлі 2 жиын болады. Бүгін президенттің жолдауын қабылдауға қатысты алғашқы жиын өтіп жатыр. Мұнан соң конституциялық өндірістің қатысушылары арнайы отырыс өткізбек. Конституциялық өндірістің қатысушыларына мемлекеттік орган өкілдері, құқық қорғау ұйымы өкілдері мен сарапшылар, сонымен қатар президент атынан өкілдер де келеді. Неге десеңіз, талқылауға жолдаудың субъектісі де қатысуы тиіс. Ал бұл екінші отырысқа ақпарат құралдары тек бақылаушы ретінде ғана қатыса алады.
СМИ может просто наблюдать за тем, как будет рассматриваться.
Деді Гүлнар Байгелді қаңтардың 17-сі күні Азаттық радиосына. Заң бойынша кеңес бір ай ішінде түпкілікті шешім шығаруы тиіс көрінеді. Алайда бұл мерзім президенттің талабы бойынша 10 күнге де қысқартылуы мүмкін. Конституциялық кеңестің баспасөз хатшысы Гүлнар Байгелдінің айтуынша, әзірге президенттен ондай талап түспепті. Десе де ол конституциялық кеңестің қорытынды жиыны алдағы 10 күннің ішінде өтуі мүмкін екенін де айтып қалды.
Прогнозировать ничего не смогу. Могу сказать, что, ну, в ближайшие возможно.
Ол сонымен қатар қаңтардың 17-сінен бастап конституциялық кеңес мүшелерінің ешкімге ешқандай түсініктеме беруге құқығы жоқтығын да айта кетті. Сарапшылар конституциялық кеңестің қандай шешім шығаратыны қазірдің өзінде белгілі деп байлам жасайды. Саясаттанушы Антон Морозов конституциялық кеңестің негізгі заңға референдумға қатысты арнайы өзгеріс енгізу мәселесінде заңға қайшы тұстар таппайтынына сенімді.
Я не думаю, что конституционный совет найдет какие-то несоответствия.
Конституциялық кеңес қандай да бір заңмен сәйкес келмейтін нәрселер табады деп ойламаймын. Бұл менің жеке пікірім.
Деді Антон Морозов. Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин конституциялық кеңестің тәуелсіз шешім шығаратынына күмән келтіреді.
Конституциялық кеңес әлбетте толық тәуелді орган. Кезінде Қазақстанда Назарбаев конституциялық сотты жойып жіберген соң, соның орнына құрылған кеңсе ғой. Жоғары жақтың соның ішінде ең бірінші кезекте Назарбаевтың айтқанын орындап, содан шықпайтын ешқандай өзінің еркі жоқ. Сол үшін құрылған кеңсе бұл. Осы жақында бір топ заңгерлер айтты ғой, бәрі дұрыс, заңға сәйкес референдум өтуі де, Назарбаевтың мерзімі созылуы да, ұзартылуы да, бәрі де заңға келеді деген. Сол ізбен шығады. Ол алдын ала жасалған қорытынды. Назарбаев не айтады, соны орындайды. Оған ешқандай күмән жоқ.
Саясаткер сөз арасында конституцияға өзгеріс енгізу мәселесінде парламент пен президент арасындағы қарама-қайшылықты да жасанды деп атайды.
Өйткені бұның бәрі ойын. Қазір Назарбаевтың әлгіндей келіспей, қол қоймай, бас тартып сөйтіп жатқаны барлығы да сол тек әншейін арзан ұпай жинаудың амалы. Айналып келгенде ақыр аяғында сценарий бойынша бәрі сол өзінің айтқандай болады. Бастапқыда осы ойынды сценарийін жасап іске қосқан кездегі мақсат сол референдум өткізу. Бірақ екі арада соны жасағанға дейін Назарбаев әлгіндей жалған әрекеттерменен көнбеген болып тағы басқа мейлінше ұпай жинап сосын артынан екі алақанын жайып енді қайтып мен айтқан тыңдамады, бұлар заң бойынша сөйтті деп жаңағыдай амалсыз нақшада түр көрсетті, сонымен істемен болады.
Заң бойынша конституциялық кеңестің шешімі шыққан күннен бастап күшіне енеді және оған шағымдануға болмайды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, осылайша конституциялық кеңес президент Назарбаев жолдаған ата заңға өзгерістердің заңдылығын тексеріп жатқанда орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топ жинаған 5 миллионнан аса халықтың қолын 3 айдан соң түгелімен жойып тастайтындығын айтып отыр. Сарапшылар болса, қол жинау рәсіміне қатысты күдіктер ұлғайып, ол дауыстардың шынайылығына күмән туып отырған тұста орталық сайлау комиссиясының мұндай шешім қабылдауын асығыстық деп бағалады. Мақпал Мұқанқызының тағы бір хабарына дейін қойыңыздар.
Қаңтардың 21 күні жарық көрген орталық сайлау комиссиясының арнайы қаулысында Нұрсұлтан Назарбаевтың президент өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі бастамашы топ жинаған құжаттардың барлығы 3 айдан соң түгелдей жойылатыны туралы айтылған. Республикалық референдум тағайындау туралы бастамашылық пен тілек білдіруші республикалық референдумға қатысу құқығы бар Қазақстан Республикасы азаматтарының қол қою парақтары Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясында құпия ақпарат негізінде референдумның бастамашы тобынан құжаттар алынған күннен бастап 3 ай бойы сақталады. Ал кейіннен осы қаулыға қосымшаға сай акті бойынша жойылады делінген қаулы мәтінінде. Қаулыда қол қойылған парақтарды жою, өртеу, балқыту немесе химиялық ыдырату сияқты ұнтақ күйге айналдыру арқылы жүргізіледі делінген. Бұл қаулы 2011 жылы қаңтардың 13-де, яғни орталық сайлау комиссиясы референдумды қолдаған азаматтардың қолдарының растығын тексеру нәтижесін жария еткен күні қабылданған болатын. Осыған дейін елдегі оппозициялық партиялар қол жинау рәсімінің заңға қайшы өткенін айтып, орталық сайлау комиссиясынан референдумды қолдаған азаматтардың тізімін жасап, ресми сайтта жариялауын талап еткен болатын. Қол жинаудың әділ өткен өтпеген тек бір амал арқылы тексеруге болады. Орталық сайлау комиссиясының ресми сайтында қол қойған азаматтардың тізімін жариялау деген еді тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов қаңтардың 13 күні президентке жазған хатында.
В данном случае подписи не могут быть конфиденциальными.
Нақты жағдайда жиналған қолдар құпия бола алмайды. Себебі бұл жерде мәселе олардың жалған еместігі жайында болып отыр. Сондықтан әрине орталық сайлау комиссиясы қоғамдық ұйым өкілдерінің қатысуымен арнайы комиссия құрып, қолдардың әділ екендігіне көздерін жеткіздіру керек еді. Егер орталық сайлау комиссиясы мұны істемесе, керісінше 3 айдан кейін барлық құжаттарды жойғысы келсе, онда бұл бізге 5 миллион қолдың жарамсыз деп айтуға негіз береді.
Деді Владимир Козлов қаңтардың 21 күні Азаттық радиосына. Құқық қорғаушы Амангелді Шорманбаевтың айтуынша, Қазақстан Республикасының референдум туралы заңының 16-шы бап 3-шінші бөлімінде қол қойған қағаздардың қалай, қанша уақыт сақталатынын орталық сайлау комиссиясы өзі шешеді. Бірақ бастамашыл топтың жинаған қолына қатысты қоғамның күмәні зорайып отырған қазіргідей жағдайда орталық сайлау комиссиясының құжаттарды жоюға асығуы түсініксіз дейді құқық қорғаушы.
Тәжірибеге қарасақ, ондай қағаздар кем дегенде бір жыл сақталу керек. Себебі, мысалы, ертең бір сот болса, не болса, онда бәрі қарастырылады ғой жаңадан. Тез құтылайық деп сондай 3 ай қояды. Мысалы, ешкім қаралмайды оны. Етең жөп кетсе бәрін, мысалы, онда тағы шығады, бізде жоқ деп біз.
Ал Азат Жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай мұндай ақылға қонымсыз әрекеттер тек референдум ғана емес, сайлау кезінде де болатынын айтады.
Жалпы бұл проблема тек қана мынау осы референдумға жинаған қолдар жайындағы емес, жалпы бұл проблема мынау сайлау қорытындысы бойынша жинаған бюллетендерді жою проблемасымен жалғасып жатыр. Ол да жаңағы таза сайлау өтті ма, бұрмалау болды ма, болмады ма, бюллетендер дұрыс санады ма, санамады ма, оған қарамастан 3 айдан кейін барлық бюллетендерді жойып жіберу осындай тәртіп біздің елде орналасқан. Бұның бәрі менің ойымша дұрыс емес,
деді Жармахан Тұяқбай. Естеріңізге сала кетейік, қаңтардың 13 күні орталық сайлау комиссиясы президент Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум өткізуді қолдаған 5 миллион 16 мың адамның, яғни елдегі барлық сайлаушылардың 55.2%-ның қолы тексеріліп, жарамды деп танылғанын жариялаған болатын. Ал бұдан өзге 194 мың қол жарамсыз болып шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, сонымен Қазақстан президентінің билігін референдум арқылы ұзарту науқаны тек билік орындарында ғана емес, мешіттерде де жүріп жатқаны мәлім болды. Дін басылары келген мұсылман жамағатқа референдум арқылы президентіміздің билігін созайық деген уағыз айтқан. Қазақстанда ғана кездесіп жататын мұндай жайтпен сіздерді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Алматы мешіттері референдумды насихаттап жатыр. Дәл осындай мазмұндағы хат редакциямызға Азаттық оқырмандарының бірінен келді. Такафул есімді оқырманның хабарлауынша, қаңтардың 14-ндегі жұма намазында Таулығырат шағын ауданындағы мешітте имам намазға келген жамағатты референдумды қолдауға шақырған. Жарты сағатқа созылған уағызда біздің президентіміздің қандай керемет адам екендігі және барша мұсылман оны қолдауымыз керек деп айтылды делінген оқырманның хатында. Біз осы хатты негізге ала отырып, 21 қаңтар күні Алматыдағы бірнеше мешіттердегі жұма намазға бардық. Алайда олардың еш қайсында референдум мәселесі айтылмады.
Бүгінгі біздердің осы жұмада қасиетті күнде, осында бір қасиетті уақытта сіздермен бірге айтатын уағызымыз ол дүние мәселесінде. Яғни осы біздің қоғамда жалпы дүниеге деген әрбір көзқараста сан түрлі ойлар бар.
Осылайша 21 қаңтардағы жұма намазында референдумға қатысты сөз айтылған жоқ. Мән-жайды білу мақсатында Қазақстан діни басқармасының өкілі Оңғар Қажы Өмірбекке хабарластық. Оның сөзінше, расында да өткен аптада республикадағы 2300-ден аса мешіттердің барлығында дерлік референдум мәселесі көтерілген екен.
Бұны бүкіл жағдай мүмкіндігінше шамасы келетін, өресі жететін имамдарымыз осы дініміздегі ынтымақпен, бірлікпен байланыстыра отырып референдумға қолдау тұрғысында айтылды. Жұма намазы қапсатын барлық мұсылман жамағатын осы референдумға қолдау білдіруге шақырдық керек болса.
Сұхбаттасымыздың сөзінше Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы бір жылдың ішіндегі 52 аптада болатын жұма намаздарында айтылатын уағыз тақырыптарын бекітіп береді екен. Ол әдетте жыл басында жасалынатын мешіттің ішкі жұмыстары дейді Оңғар Қажы. Ал осы жолы алдын ала жоспарланған тақырыптар арасында референдум мәселесі қалай енді деген сұрағымызға сұхбаттасымыз біз халықтың үнімен бірге тыныстауымыз керек деген жауап қайтарды. Оның сөзінше Президент Назарбаевтың қазіргі жүргізіп отырған саясаты барша халықтың көңілінен шығады екен. Сондықтан референдум халықтың қалауы дейді ол. Қазіргі таңда елдегі татулық пен бірлік және өзге де жетістіктер президенттің арқасы деген Оңғар Қажы Өмірбектің сөзінше діни басқарма үнемі халық мүддесімен бірге екендігін жеткізді.
Деген нәрсе осы халықтың бүкіл мұң мұқтажымен, бүкіл талап тілектерімен, армандарымен барлығы мұңдасып, барлығы араласып, солармен біте қайнасып жатамыз. Сондықтан халықтың бүгінгі іс-әрекеттеріне біз неге шеттеп қалуымыз керек? Әңгіме саясат емес, біз мінекіміз халықтың талап тілегімен біз біте қайнасқанбыз.
Ал біз осы мәселеге қатысты осы күні жұма намазына барған жамағаттан сұрап білген едік.
Енді жеке көзқарасымды айтар болсам, енді мешітте тек Алланың ұлықтығын айту керек деп ойлаймыз. Енді жаңа саяси нәрселерді қосып айта берудің меніңше қатты қажеті жоқ. Бірақ енді береке бірлік тұрғысынан жөнде шығар. Дегенмен де ең маңыздысы жалпы жамағатты иманға шақыру, береке бірлікке шақыру ғой. Енді сол тұрғысынан айтқан жөн, енді саяси нәрселерді көп араластыру жөн емес. Өйткені діннің де шариғаттың шарты бойынша дін саясатқа араласпайды ғой. Және дінді саясаттың құрал етуге де болмайды.
Жол мешітте айтылған естігем жоқ. Бірақ менің өзім ойым, ол айтылсын, айтылмасын, біз елбасын қолдаймыз.
Мен оны құлағыма естіген жоқпын, мен сөзге сене алмаймын. Айтылған болған жағдайында оны айтылған адам көтереді ғой несінен де. Бірақ мен өзім шариғат жолында жүрмін бәленбай жыл, бірақ мен оны дұрыс деп айта алмаймын мен де. Өзіне бір көндірген сияқты, өзінің құлпаштағын керекеткен сияқты ғой бұерде. Шын ниет жоқ деп ойлаймын мұндай жерде. Адам шын ниетімен өз ниеті керек.
Айта кету керек, Алла үйі болып табылатын мешіттерде саясат жайлы әңгіме осымен алғаш рет айтылып отырған жоқ. 2009 жылдың наурызында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сол жылғы жолдауына қолдау білдіріп, халықты дағдарыс кезінде төзім өзімділік танытуға шақырған еді. Сол кездегі Алматы қаласының бас мешітінің имамы қасиетті Құранда елдің өз патшасына бағыну керектігі айтылған. Президент өз жолдауында Қазақстан халқын бірлікке шақырды, ал біз бұған қолдау танытуға тиіспіз дегенді айтқан болатын. Алайда сол кезде бақылаушылар мұсылмандар бірлестігінің ұстанымын діннің саясатқа араласуы деп бағалаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Өскемендегі қоныстандыру колониясының арнайы комиссиясы құқық қорғаушы Евгений Шовтестің шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтінішін қанағаттандырмай тастады. Комиссия оның себебін Шовтесті түзелуге әрекет жасамады деп түсіндірген. Шовтест таяуда өзіне берілген жазаның 1/3 өтеген соң өзін шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға хақы бар екенін жазған. Десе де ол әрекеті сәтсіз аяқталып отыр. Шовтестің өтінішін кері қайтарғанына қатысты бірқатар үкіметтік емес ұйымдар алаңдаушылық танытқан мәлімдемелер таратты. Қазақстанның адам құқығы жөніндегі бюросының өзі құқық қорғаушы Венежовтесті шартты түрде мерзімнен бұрын босатпауды ұйғарған биліктің ісін сынап, Қазақстанның қазіргі президентінің өкілетін ұзарту туралы референдум қарсаңында Жовтестің еркіндікте болуынан билік қорқады. Азаматтардың құқықтары мен босандықтарын қорғаудағы оның принципшілдігі бүгінде Қазақстан азаматтарының барлығын сайлау және сайлануға деген конституциялық құқықтарынан айырғысы келетіндер үшін ең үлкен қауіпке айналды деген мәлімдеме таратты. Бюро құқық қорғаушыға қатысты сейсенбі күнгі шешімді елдегі саяси оқиғалармен байланыстырып отыр.
Қаңтардың 19 күні Адам құқығын қорғау бюросы мен Сорос Қазақстан қоры ақпарат құралдарына мәлімдеме таратты. Естеріңізде болса, қаңтардың 18 күні Өскемен түрмесінің әкімшілік өкілдерінен құралған арнайы комиссия 4 жылға бас бостандығынан айырылған құқық қорғаушы Евгений Жовтисті шарт түрде мерзімнен бұрын босату туралы мәселені қарап, оны босатудан бас тартқан еді.
Сорос Казахстан выражает свою крайнюю обеспокоенность продолжающимся ухудшением ситуации в области прав человека.
Сорос Казахстан қоры түзелуге әрекет жасамат деген негізбен қорғаушы Евгений Жовтистің өтінішінің қанағаттандырылмауына байланысты елдегі адам құқының жағдайының нашарлап бара жатқанына алаңдап отыр. Біздің ойымызша бұл шешім Қазақстанның адам құқығы саласында халықаралық ұйымдар алдында алған міндеттерін орындауға шынайы ниетпен кіріспегенін көрсетеді. Ондай халықаралық келісімдердің арасында жақында ғана қабылданған Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана декларациясы да бар.
Включая и недавно принятую Астанинскую декларацию.
Деді Сорос Қазақстан қоғамдық қоры басқармасының төрайымы Анна Александрова қаңтардың 19 күні Азаттық радиосына. Дәл осы күні ақпарат құралдарына адам құқығын қорғау бюросының таратқан мәлімдемесі де белгілі болды. Онда шартты түрде бостандық алмаған Евгений Жовтистің өтінішінің қанағаттандырылмауы заңсыз деп танылып, қылмыстық істің саясиланғанының кезекті көрінісі ретінде бағаланады. Евгений Александрович түзелуге әрекет жасамады деп қорытынды жасайтындай, арнайы комиссия ойға қонымды ешқандай түсініктеме айтпай отыр. Бұл тіркестің өзі кездейсоқ қылмыс жасаған үшін сотталды деген контекстпен бірге әжуа мазақты сияқты естіледі. Себебі кезейсоқ күйде түзелуге болмайды. Бұл жерде тек тәртіпсіздік жасау, колониядағы ережеге бағынбау, түрме әкімшілігін сыйламау сияқты мәселелер қозғалуы мүмкін. Ал бұл тұрғыда колония әкімшілігі Евгений Жовтиске ешқандай айып тағалмайды, делінген мәлімдемеде. Бюро өкілдері осыған дейін ешқандай тәртіп бұзып көрмеген Евгений Жовтистің өтінішінің қанағаттандырылмауын елдегі саяси оқиғамен, нақтырақ айтсақ, президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдуммен ұштастырады. Жовтисті сотқа тартқан кезде қандай заң бұзушылықтардың болғанын ескерсек, оның шартты түрде бостандыққа шығуына рұқсат берілмей отыр деп айтуға негіз бар. Бұл қазіргі президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдуммен байланысты болып отырған сияқты, себебі билік Жовтистен сескенеді. Азаматтардың құқығы мен еркіндігін талап ететін Жовтис сияқты азаматтар халықтан конституцияда жазылған таңдау құқығын тартып алайын деп отырғандар үшін қазір өте қауіпті, делінген мәлімдемеде.
Действительно, закон требует участия заключённых в культурно-массовой спортивной работе колонии.
Заң шын мәнінде сотталушылардың колонияның мәдени өміріне белсенді араласуын талап етеді, бірақ нақты жағдайда арнайы комиссия Евгений Александровичтің белсенді істері туралы мүлде ескермеген. Мәселен, ол колониядағы футбол командасына жетекшілік жасайды. Жовтис мекемедегі бір бөлімге ыстық су жеткізу үшін жеке өз қалдасынан қаржы жұмсап, колониядағы спорт залды қажетті құрылғылармен қамтамасыз еткен. Түрменің кітапханасына еш өтеусіз құқық саласы бойынша әдебиеттер өткізіп, тіпті құқықтық базасы бар компьютерді де алып берген. Осы жағдайлардың ешқайсында арнайы комиссия ескермеген, дейді Адам құқығын қорғау бюросының өкілі Виктория Түленова. Естеріңізге сала кетейік, 2009 жылы жазда Евгений Жовтис Қарауой Алматы тас жолының 131 шақырымында 34 жастағы жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Жүргінші сол жерде қаза тапты. Оның ісін қараған сот Жовтис жол ережесін бұзып кісі өліміне себеп болған үшін айыпты деп тауып, 2009 жылы Алматы облысы Балқаш аудандық соты құқық қорғаушыны 4 жылға бас бостандығынан айырып, жазасын қоныстандыру колониясында өтеуге үкім шығарған болатын. Қазіргі таңда ол Шығыс Қазақстан облысына қарасты Саратовка елді мекенінде орналасқан 156-13 қоныстандыру колониясында жазасын өтеп жатыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Құрметті радио тыңдаушыларын апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қапшағай қаласында Алматы облысы Заречный ауылында қамау мекемесіндегі түрме қызметкерлеріне қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Түрме әкімшілігінің 5 қызметкері мен 4 сотталушының үстінен қозғалған іс қамаудағы тұтқынның шағымы бойынша өтіп жатыр. Оларға сотталушы Жандос Сағатовты азаптады деген айып тағылған. Қазақстандық қорғаушы белсенділер бұл елдегі қамау мекемелеріндегі азаптауларға қатысты өтіп отырған алғашқы сот процесі екенін айтады. Мәнчуға сотайдың хабарына дейін қойыңыздар.
Түзету мекемесінің бас қызметкері мен 4 сотталушы, барлығы 9 адам колонияға енді түскен сотталушы Жандос Сағатовты соққыға жығып азаптады деп айыпталып отыр. Айта кету керек, бұған дейін 2010 жылдың қараша айында Ақмола облысына қарасты Державинск қаласындағы ЕЦ 166-26 қатаң режимдегі колониясы қызметкерлеріне қатысты азаптау бабы бойынша іс қозғалғантын, алайда ол іс әлі сотқа жеткен жоқ.
Там суд еще дело не передали.
Сондықтан бұл іс қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің алғаш рет жауапқа тартылуы болып табылады.
Это впервые благодаря общим усилиям общественности и прокуратуры возбуждено уголовное дело.
Қоғам өкілдері мен прокуратураның арқасында алғаш рет бұл іс сотқа жетіп отыр.
Дейді радиомызға жапа шеккен сотталушы Жандос Сағатовтың адвокаты Гаухар Сәлімбаева. Оның сөзінше, айыпталушылардың кінәсі дәлелденсе, оларға 5-тен 10 жылға дейін түрме жазасы қарастырылған. 28 жастағы Жандос Сағатов 2010 жылдың 20 наурызында Алматы облысының Заречный кентіндегі ЛА 155-8 қатаң режимдегі колониясына түскен. Ресей әскери академия түлегі зенитті әскери бөлімнің командирі болған Сағатов есірткі таратты деген айыппен колонияға 14 жылға жазасын өтеуге жіберілген.
Сол күні осы аталған мекеменің басшысы майор Абас Талғат бастаған офицерлердің қолынан жеген таяғы адам айтқысыз. Зорлау зомбылаудан 6 сағат бойы ескішсіз жасып қалады ұлым. Осында зорлық зомбылықты тәртіп түзеу бөлімінің офицерлері сұфаттал қолмек. Ахметов Улан, Абасов Талғат майор, Үркімбаев Қанаға тағы басқа 15 шақты адам жабылып ұрып, зорлап ойларына келгенін жасайды. Менің ұлым дәл қазір мүгедек Қапшағай ауруханасында жатыр. Тағы бір өте күрделі операция күтіп отыр. Оны ешқандай Қазақстанда да жасалмайды дейді. Тікшегі жоқ, тікшегі өздігінен үлкен дәретке отырылмайды балам. Арнайы жаңағы зәрді жинайтын қапшықта отырады.
Дейді Айжамал Шорманова. Ол ұлын азаптағандар жазасын алып, ең қатал үкім шықса дегенді айтып отыр. Бұл іске қатысты жауапқа тартылып отырған 9 адамның ішінде алғашқы болып қамауға алынған түрме басшысы орынбасары Қанат Сыздықов болатын. 9 айдан бері ол денсаулығына байланысты ауруханада жатыр.
Оны 27 сәуірде қамауға алды. Сол сәттен ол жүрек талмасына ұшырап, оны тұтқындаған шұғыл топ қызметкерлері кардиология ауруханасына алып келді.
Дейт азаттыққа түсініктеме берген Сыздықовтың қоғамдық қорғаушысы әрі әпкесі Райхан Сыздықова. Ол сондай-ақ бұл істе бауырының еш кінәсі жоқ екендігін айтады.
Нет, однозначно, брата там не было.
Менің бауырым Сағатов соққыға жығылғанда оқиға орнында болмаған. Мұны тергеу барысында Сағатовтың өзі де айтты. Сотталушы колонияға келіп, оны қабылдап алған. Ал оны ұрып соққандардың арасында ол болмаған. Әрине, кінәлілер міндетті түрде жазалануы тиіс, бірақ менің бауырымның еш жазығы жоқ.
Нужно найти действительных виновных лиц, которые это совершили.
Дейді Райхан Сыздықова. Айта кету керек, Сыздықовтың әйелі Әсия Сыздықова премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына хат жазған. Айтуынша, күйеуіне негізсіз айып тағылған. 2010 жылдың 20 наурызында арасында есірткі тасымалдағаны үшін 14 жылға сотталған Жандос Сағатов бар Сибір этапы колонияға келген. Соңғысы себепсіз өзге бір сотталушыны ұра жөнелген. Нұсқауға сәйкес колония қызметкерлері бұл әрекетті тоқтатқан. Менің күйім қызмет бабына сәйкес колония қызметкерлеріне бұл істің мән-жайын анықтауды тапсырған. Тексеріс кезінде Сағатов өз кінәсін мойындап түсініктеме жазған, алайда бір аптадан кейін Сағатов колония қызметкерлері өзін себепсіз соққыға жықты деп арыз жазып отыр. Ал оның алғашқы айтқандары іс материалдарының арасынан түсініксіз жағдайда жоғалып кетті делінген Асия Сыздықованың хатында. Оның пікірінше өзінің ісіне 13 жыл адал қызмет етіп Қайсар орденін иеленген күйеуі біреулердің әдейі жоспарлаған ойыны барысында жапа шегіп отыр екен. Ол өз хатында ресми емес әңгіме барысында құқық қорғау қызметкерлері маған көмектесе алмайтындығын, жоғары жақтан бұйрық келгендігін айтты. Менің білуімше ЛА 155-8 мекемесінің басшысы мен оның орынбасары қызметіне алматылық қылмыстық атқару жүйесіндегілердің біреуі отырмақ болған. Ал менің күйеуім бұл қызметке ойда жоқта келген. Осылайша менің кейім жекелеген шенеуніктердің мүддесін көздеген фактілерді қасақана бұрмалау арқылы тапсырыспен орнынан алудың құрбаны екендігіне сенімдімін деген жазады. Енді бұл іске соңғы нүктені сот қояды. Алайда оның қашан аяқталары әлі белгісіз. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Апта тынысы бағдарламасы осымен аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.